sizlarga bir voqeani aytib bermoqchiman. Bir qiz bilan yigit bir-birlariga ko'ngil qo'yishib, umrlarining oxirigacha birga bo'lishga ahd paymon qilishibdi. Shu orada yigit boshqa shaharga o'qishga bormoqchiligini hamda xonanda bo'lib elga xizmat qilish orzusi borligini qizga aytibdi. Qiz ham rozi bo'libdi. Yigit: "Sevgilim, men o'qishni bitirib kelgach, biz albatta birga bo'lamiz. Katta to'y tomosha qilib turmush quramiz. Biz baxtli bo'lamiz", debdi. Qiz ham yigitning bu gaplariga "Ha" deya javob beribdi. Yigit shaharga ketgandan so'ng oradan bir muncha vaqt o'tib, qizning uyiga ko'p joylardan sovchilar kela boshlabdi. Qiz kelgan sovchilarga rad javobini beribdi. Lekin sovchilarning ichidan bir boy yigitga turmushga chiqishga rozilik beribdi. Taqdirning taqozosini qarangki, kuyovning otasi aynan shu hofiz yigitning yoniga kelib, shu to'yda qo'shiq aytib berishini iltimos qildi. Yigit ham bo'lib o'tgan voqealardan bexabar, "Xo'p bo'ladi, xizmat qilib beraman", deb javob beribdi. To'y boshlanibdi. Karnay surnaylar chalinib, kelinni yor-yorlar sadosi ostida to'yxonaga olib kelishibdi. Shunda yigit ne ko'z bilan ko'rsinki, sevgan yori kelin bo'lib kirib kelayotganmish. Qizning ko'zi ham hofiz yigitga tushibdi-yu, nigohlar bir lahza qotib qolibdi. Yigitning ko'ziga dunyo qorong'ilashib, ko'zlarida yosh ila shu qo'shiqni boshlabdi. Kuyla yurman nomus bilan or bilan, yurak to'la armon bilan zor bilan, zor titragan qo'limdagi tor bilan, kuyar bo'lsam kuydim ko'ngil ko'yida, o'zim hofiz sevgan yarim to'yida.
Va'dalarni buzib keldim kechir yor, ko'z yoshimda suzib keldim kechir yor, ishqrishdasin buzib keldim kechir yor, xato qildim onu davlat ko'yida, jonim hofiz men bevafo to'yida, yorim hofiz men bevafo to'yida, kechir yor qalbimda
hanjar dil safarvo qilmasdim, men g'aribdan yo'l kechganim bilmasdim, bilganimda zar sochsalar kelmasdim, tilla uzuk yaltiraydi qo'lida, o'zim hofiz sevgan yarim to'yida,
hofiz yigit qo'ygan yoshim yo'q tinglamoqqa zoringni, kechir olsang kechir nodon yoringni, xato qildim onu davlat ko'yida, jonim hofiz men bevafo to'yida,
o'zim hofiz sevgan yarim to'yida, oy yuz yor yig'latding kun zor zor bevafo, oy yuz yor yig'latding kun zor zor. meni.